17. nodaļā pārdomātā mūsu kunga lūkšana ievada mācekļus tajā izpratnē, lai viņi saprastu, kas tad tālāk seko, kas tas ir. Jo tas, ko redzējis viņa acis un ko viņa cilvēciskais prāts par šīm lietām domās vai sapratīs, tas būs pilnīgi pretēji tam, ko kungs būs viņiem iepriekš teicis. Runādams par šo stundu, jā, viņam ir dzirdējuši šo vārdu stunda. Tā stunda ir klāt, ko lai saku, tēvs, izglāb man no šīs stundas, bet šīs stundas dēļ es esmu nācis pasaulē. Tagad viņš saka, tā stunda ir klāt, pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi. Viņš tiek pagodināts šajās krusta ciešanās, kā pestītājs. Un tas ir palicis kristīgā draudzē par zīmi, kas ir uz lielā vairumā kristīgās baznīcās uz altāru. Viņš pie krusta paaugstinātais kungs ir mūsu sludināšanas, mūsu ticības pati sirds un šīs krusta zīmes priekšā kristīgā draudze zemojas dievkalpojumā. Tā kā arī tanī ziņā kristīgā draudze to ir pratusi salikt kopā. Neiet garām krustam, tā domājot, nu jā, krusts ir kaut kā tur tāds tikai tāds etaps vai posms ceļā uz to debesu godību, un tad nu mēs tur tiecamies uz godību, un to krustu kaut kā, nu jā, nu pieminam, ka ir bijis tāds, bet nu tas viss ir aiz muguras. Nē, tieši krustā sistais ir tas, par ko apostols Pāvils saka, es neko citu, jūs vidū negribēju zināt, kā tikai Jēzu Kristu un to pašu krustā sisto. Šī vēsts par krustā sisto, jūdiem apgrēcība, pagāniem muļķība, bet mums, Dieva izredzētajiem, Dieva spēks, Dieva gudrība. Tas krusts, kas zeltā stāv, ir zīme un atgādinājums tam krustam, kas bija Golgātā. Jā, tanī ziņā. Bet es runāju par to, jā, krusta zīmi, kas ir uz altāra, kā tādu arī vienu no liecībām, ka kristīgā draudze to ir sapratusi, kas tad notiek pie krusta. Tā nīziņa. Un ir arī tā zīmīgi atcerēties un svarīgi atcerēties to, ka citos evaņģēlijos no šo lūkšanu tā kā neviens nav ietvēris, bet ir ietvērta cita lūkšana, jau Ģetzemanes dārzā. Jau tad, kad tas kungs ir pārgājis pār Kidrona strautam un nonācis šajā Eļas kalnā, Ģetzemanes dārzā, tai skaistajā dārzā, ko galilejieši sauca par Galileju. Tā bija nu, visā šajā jūdas apkārtnē, kas bija tomēr tāda tuksnešaina un akmeņaina. Tas dārzs atgādināja šiem ieceļotājiem no Galilejas, kas dzīvoja tur Eļas kalnu šajā austrum pusē, kur bija nāca ceļš no Galilejas iekšā, kur bija arī šī Betānija un šie galilejiešu migrantu ciemati un apmetni, tad viņi to sauc par galilejušo dārzu. Un tur mēs zinām, ka šajā Ģetzemanes dārzā Jēzus svīzdams asiņainas sviedrus lūdzās. Tēvs, ja tas iespējams, šis biķers, lai iet man garām. Bet ne kā es gribu, bet tavs prāts, lai notiek. Un kā rakst vēstu lēbrējiem, mēs nezinām tā droša autora, varbūt tas ir mīļais Romas Klemens, kurš raksta, savās miesas dienās ar skaļu brēkšanu un asarām lūdzis, lai Dievs viņu no šīm ciešanām izglābi, bet Dievs viņu caur šīm ciešanām mūsu pestīšanas priekšgājēju darīs pilnīgu. Tas ciešanas viņa darīja par pilnīgu, arī tanīziņā, ka viņš ir mūsu pestītājs. Jā, mēs tur lasām, ka tad, kad viņš lūdz arī mācekļiem, lai tie kopā ar viņu lūdz, lai tie paliek ar viņu nomodā šo vienu stundu. Un aiziedams akmens metien attālumā, nu cik tas varētu būt? Nu 40 metri, 50. Nezinu, cik varētu būt. Viņš lūdz un viņš tikai dzird atsevišķi šo te frāzi. Un redz, ka tur šajā dārzā, kad viņš lūdz, nāc eņģeļi un viņu stiprināja. Bet tad viņš lūdz vēl stiprāk, tad viņš atgriežas pie mācekļiem. Mācekļi ir aizmiguši, pārguruši, noguruši. Jāņa evaņģēlijā nekā no tā visa nav. Tāpēc, ka Jānis, nu, viņš zina, ka no citiem evaņģēlijiem tas ir zināms. Viņš vienīgais spēja atcerēties un pierakstīt to brīnišķīgo lūkšanu, ko mēs 17. Nodaļā nu pat arī pabeidzām iepriekšējā reizē pārdomāt un šo notikumu tālāko posmu viņš izlaiž. Jo citos evaņģēlijos tas ir. Viņš rakstīja savu evaņģēliju pēc citiem vēlāk, un nu, izvēlējās sev arī tādu vienzināmu iemeslu dēļ, ko viņš atkārto varbūt, un saka varbūt to pašu piebilzdams kādas detaļas, bet ko viņš arī nepiemina. Nu lūk, un tagad 18. Nodaļa. To teicis. Jēzus kopā ar saviem mācekļiem devās pār Kidrona strautam. Tur bija dārs, kur viņš un viņa mācekļi iegāja. Tātad pabeidz šo lūkšanu, Jēzus dodas tālāk, nonāk Ģetsemanes dārzā. Un mēs lasām arī, viņa nodevējs Jūda šo vietu zināja, jo Jēzus kopā ar saviem mācekļiem tur bieži bija pulcējušies. Tad no Jūda nāk uz turieni un ved sev līdzi karavīru nodaļu un arī virspriesteru un farizēju sūtītos sargus ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Nu šeit ir tādā arī vienīgais pieminējums, kuri pieminēta arī Romas armijas nodaļa. Nu te varbūt tas iespējas rodas tāds, ka Jūda ved līdz to karavīru nodaļu, bet te ir tā, ka tā aina ir tāda, ka Jūda tā kā iet pa priekšnēs, viņi iet gan šī karavīru nodaļa, gan tie ir no farizeji un priesteri sūtīties sargi ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Un tas tā, nu, notikuma būtība laikam ir tāda, ka tas, ko mēs zinām no citiem evaņģēliem, Jūda ir gājis pie tātad šiem augstajiem priestriem, virspriesteriem, viņš ir jau tad sarunājis, ka viņš Jēzu nodos, un tagad ir tas brīdis, kad nu tagad nu, viņš viņiem ir teicis, tagad es jūs aizvedīšu, kur Jēzus ir, kur viņš būs, iespējams saviem mācekļiem, nu tad jūs varēsit viņu tad sagūstīt un saņemt. Un tā kā šie notikumi, kas jau bija iepriekš notikuši, pirmkārt jau pūpols svētdienas notikums, ka Jēzus tika kā ķēniņš, kā Dāvida dēls sagaidīts Jeruzālimē. Vēlāk viss tā lielā sakustēšanās, tas nemieris, kas bija Jūda tautā Jeruzālimē šo svētku laikā, tas nepalika nepamanīts arī Romas varai. Un tā kā bija parastu svētkiem, tas Jeruzālēmas garnizons tik palielināts, kā arī no Cēzarejas, kas bija provinces galvaspilsēta, modernākā tā laika pilsēta, laikam pat pasaulē, tā brīdī. Ar brīnišķīgu kanalizāciju, ko paisums un bēgums skaloja ārā, ar ūdens vadiem, ar visu, nu tā ļoti moderna priekš tiem laikiem pilsēta. Un tur bija arī šī Romas prokurātora Poncija Pilāta, arī rezidents. Un, nu, salīdzinoši nesen arī tika atrasta Cēzarejā stēla ar uzrakstu prokurātoram Poncijam Pilātam. Tā par Ponciju Pilātu ilgu laiku nebija nekādas ārpus svētiem rakstiem un varbūt vēl kādiem antīkiem pieminējumiem, nu tādas īsti drošas liecības, tā kā daži jau teica, tāds nemaz nav bijis. Bet nu tieši arheologi bija tie, kas pagājušā gadsimtā atrada šādu stēlu ar uzrakstu Poncijam Pilātam, jūdejas prokurātoram. Un, jā, un tad līdz viņam nāca karaspēka kaut kāda daļa, nu, tur vairāk simti Romas karavīru, kas bija tieši uz svētkiem, nu, kas kārtības uzturēšanai, jo šie jūdi, un ne tikai jūdi, arī tur apkārt citas tautas samarieši, it sevišķi tādos svētkos kā Paskas svētki, bija ļoti tai brīdī tādi sāsināti, nacionalistiski, ja tā varētu teikt. Jo šie Paskas diena bija piemiņas diena, un tā vēl aizvien jūdiem ir piemiņas diena, ko svin. Gan ticīgie, gan neticīgie, gan labējie, gan kreisie, gan komunisti, gan visi. Jo tā ir tā kā nu, šī nu, nacionālās atbrīvošanās diena. Kad viņi tika izvest no Ēģiptes vergu nama, tika ievesti absolītajā zemē, un nu, tas viss ir tāda, ja, varētu teikt, tā kā, nu, latviešu, tā kā, latviešiem 18. novembris tikai reiz 10, nu tā, pēc tas nacionālā piesātinājuma un pēc tās politiskā tā aspekta. Un, protams, ka tādos svētkos, nu tā Romas karaspēka klātbūtne bija jo īpaši nepieciešama. Un tika jau arī, nu tad tā sekots tam visam līdzi, bija jau arī tā, ka redzēja, ka šis pūlis, nu kas tas svētksvinības jau tur notika tajā brīdī, Jēzus jau ar saviem mācekļiem ir paskā jēru ēdis, nu to visu noteikto dienu ietvarā tur tās, Un redzot, ka kaut kāda kustība notiek, tad droši vien arī šī karavīna nodaļa, jeb speira, nu tas nu, varētu būt viena rota, ja, tādā ziņā, ja, tad arī dodas vērot, kas tad būs. Tas nav, lai gūstītu Jēzu, tad to neved Jūdas, bet tā ir romiešu karaspēka nodaļa, kas skatās, lai tur nu, neizceltos kaut kādas sadursmes, asins izliešana, nemieri, Un to ļoti labi arī, ja tie, kas skatījušies to Mel Gibson filmu Kristus ciešanas, tur tā retā vietiņa, kur sarunājas vairs nevis aramejiski, bet latīniski. Un tad tur tie tas romiešu virsnieki, tur divi sarunājas, nu, ka mums jādodas līdz, ka tur neizceļas tumultus, jeb nu, nemieri, ja tādi, ja, vai dumpis, vai kaut kas tāds. Nu, un tad šī karavīra nodaļa drīzāk bija, nu, tā kā tāda kārtības uzturēšanai, tā kā tāda vērotāja. Bet, nu, tie tā galvenās darbojošās personas bija arī, nu, šie farizēji un virspriesteri sūtītie sargi ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Nu, Jā, tālāk arī ir tāda, tas vēstījums īpaši atšķiras no visu citu evaņģēliju vēstījumu. Nu, visos citos evaņģēlijos ir uzrakstīts tā, kā Jūdas, nu tā, ka bija devis tādu zīmi tiem Jēzus gūstītājiem, jo kā tur tumsā var zināt? Visi bārdaini, visi tur vienādās drēbēs, kurš Jēzus, kurš ne. Kā tie vienkāršie ļaudis varētu zināt, ko tur tums atvert, tad Jūdas bija pateicis, ko es sveicinādam skūpstīšu, tas ir viņš. Un viņš nāk un tā kā sveicin, es sveicināts rabī un pestītājs saka, vai ko tu te meklē draugs, vai to ar skūpstu. Nododi savu skolotāju. Nu, šeit tas nav. Bet šeit ir, nu, tāda, tas, ko Jānis izceļ, ir netik daudz tā Jūdas nodevība. ne tik daudz tas, kas varbūt ir nu tā viegli saprotams, kā mēs to lasām šajos sinoptiskajos evaņģēlijos, bet šeit ir izcelta kāda īpaša lieta, kas ir saistīta ar Jāņa evaņģēlijā bieži pieminēto šo te Dieva īpašo personu vārdu. Es esmu. Un šī personu vārda es esmu, jeb ehjē. Ehjē ašer ehjē. Tas ir kā Dievs atklājās Mozum. Ar šī Dieva personu vārda spēku. Nu lūk, un mēs lasām. Bet Jēzus, zinādams visu, kas nāks par viņu, izgāja un tiem jautāja, ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja, nāc ariet Jēzu. Viņš tiem sacīja, es esmu. Un droši vien, sastulkums, es tas esmu. Arī jūda viņu nodevēja stāvēja kopā ar tiem. Kad viņš sacīja, es esmu, tie kāpās atpakaļ un krita pie zemes. Tad viņš tiem jautāja atkal, ko jūs meklējat, tie sacīja, nāc ariet Jēzu. Jēzus atbildēs jums teicu, ka es esmu. Ja jūs meklējat mani, tad ļaujiet šiem iet. Lai piepildītos vārdi, ko viņš bija teicis, no tiem, kurus tu man esi devis, es neesmu pazudinājis nevienu. Tad Sīmans Pēteris, kam bija zobens, izvilcis to cirta augstā priestera kalpam un nocirtam labu ausu. Šī kalpa vārds bija Malhs. Jēzus Pēterim teica, liet zobenu makstī, vai tad es nedzeršu to biķeri, ko tēvs man devis. Nu tātad, kas ir šajā Jāņa vēstījumā? Jānis grib īpaši atkal to uzsvērt un atgādināt, ko viņš arī atšķirībā no citiem evaņģēlistiem ir izcēlis no visa tā, ko Jēzus ir runājis, kā ļoti būtisku. Mēs atceramies 10. Nodaļā, mēs lasījām, ka Jēzus saka, es esmu labais gans, es atdodu savu dzīvību par savām avīm, Neviens man to neatņem. Man pašam ir vara to atdot un atkal ņemt. Šo bauslību, šo pavēli, šo likumu es esmu saņēmis no savu tēvu. Tātad, kur viņš runā par šo labprātīgo upuri, ka viņam ir vara savu dzīvību nolikt, jā, par savām avīm, par mums nabaga grēciniekiem, un to atkal ņemt atpakaļ, atgūt arī mūsu dēļ. To vienmēr atcerēsimies. Jēzum viņa augšām celšanās nebija pašam nedz vajadzīga, nedz nepieciešama, nedz pat, ja tā teiksim tā, no, varbūt tā muļķīgi cilvēcis runādam, nedz arī patiesībā nu, tāda viegla vai patīkama. Jo viņš jau augšām cēlās, lai mūs darītu par savus miesas locekļiem, lai turpinātu un est mūsu grēkus, lai turpinātu būt Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, visās tajās paudzēs būdams augšām celtais dzīvības kungs. Nu tātad Jānis ir izcēlis šo te labprātību. Mēs redzam, ka Jēzus šeit tāpat kā Jānis to piemin citās Jāņa evaņģēlī vietās, lieto šo Dieva īpašo personu vārdu Jahve uz sevi attiecinātu. Tādā pat veidā, kā Dievs runāja uz Mūzu no degošā ērkšķkrūma. Kad Mūzes prasīja saki man, kā tevi sauc, kas tu esi, lai es zinu to Izraēla bērniem, nu tad savajiem tautiešiem teikt, tad, kad viņam prasīs, kas tev sūtī. Un tad Dievs teica, saki viņiem, es esmu tev sūtī. Es esmu, kas es esmu. Ehiešerehie. Tas ir tas, ko nu, mēs latvieši, mēs esam daudz to runājuši latviešu valodā, tas, tas neizskan tā, bet, bet grieķu valodā šis, un it sevišķi ebreju valodā, nesaka, es esmu. Saka, nesaka, es esmu celtnieks, es esmu cilvēks. Nē, saka vienkārši, es celtnieks, es cilvēks. Bet, kad saka, es esmu, to saka tikai dievišķā majestāte. Tikai. Tāpēc tas viņu ausīs grieza ārkārtīgi spēcīgi. Viņi baidījās vispār dievu vārdu pieminēt, kā tas viņiem ir saskaņā ar otrā bauši šo te izpratnes tradīciju. Ka šis ir Dieva īpašais vārds, ka tur, kur viņš saka, es esmu, viņi paceļ rokas ar akmeņiem pret viņu, lai viņu nonāvētu, jo viņš sevi dara par Dievu. Viņš tāpat kā Dievs Mozum atklājās no tegošā ēršķirūma, tagad stāvēdams viņa acu priekšā kā parasts cilvēks šķietami. Saka, es esmu tas, kas, tas pats, kas Mozum. Un šeit, kad viņš saka, es esmu, Jānis piebilst kādu lietu. Tie kāpās atpakaļ un krita pie zemes. Nu šeit ir turpinās tas, ko Jānis, un ne tikai Jānis, mums jāteic arī, arī mēs lasām atsevišķās vietās pie Lūkas un pie Marka, kur šis es esmu ieskanas, bet ļoti tikai atsevišķās vietās. Piemēram, šis es esmu ieskanas nu, tādos brīnumainos mirkļos un brīžos. Piemēram, Jēzus iet pie saviem mācekļiem pa jūru. Un mūsu tulkojumā, kad viņi izbīsts, ir rakstīts, viņš saka, viņiem nebīstieties, es tas esmu, bet tur ir nebīstieties, es esmu šis pats. Būtībā apliecinām šo pašu savu dievišķo godību un izcels. Un tas nav vienkārši atbildi, nu es tas esmu. Tāpēc, ka tā ebreju valodā nelieto šādā veidā, nu, un, ar palīgdarbības vārdu sasaistot. Ja. Tā, tas ir tikai rezervēts absolūti dievišķai majestātē. Un, un visur tur, kur viņš tā saka, ir notiek brīnumainas lietas. Vai nu viņš tiek apslēpts tiem, kuri gribējuši viņu nomētāt ar akmeņiem un iziet pa viņu vidu, vai, vai viņš staigā pa ūdeni, vai viņš vēl kādas citas lietas dara. Un šeit, kad viņš piemin šo Dieva personu vārdu attiecinātams uz sevi, viņi nevar nostāvēt kājās, viņi kāpjas atpakaļ un viņi krīt gar zemi. Nu, tāpēc arī, kā jau es esmu to daudzkārt minējis, bet arī jūdus daļai var kaut kā nu, saprast, jo nu, zīmes ir tam arī Jeruzālēmas Talmudā, kur ir sacīts, ka un tādu un tādu gada 14. Nisanā tiesita krustā Ješu, kurš bija nozadzis templī Dieva svēto personu vārdu un ar viņu būrās. Jā, tad, kad viņš šo vārdu izrunāja, viņš pat nevarēja nostāvēt kājās. Bet tā bija, protams, tikai viņa interpretācija. Mēs zinām, ka visi šie senie apsolījumi, gan pie pravieša Jesajas, un tad tie atzīs, ka es tas esmu, saka Dievs, tas kungs atkal saka, es esmu. Es būšu viņu vidū. Tad tie atzīs. Pravietis Miha saka, viņš ies tā kunga vārda godā un spēkā. Ja pravieši iesaist, tas kungs saka, es likšu savu vārdu uz viņu, savu personu vārdu uz viņu. Tātad viņš ar šo vārdu atklāsies, rādīdams, ka kas redz viņu, redz Dievu, redz Tēvu. Un tas vārds tam ir apliecinājums. Un tas ir jau pravietojumos par Jēzu daudzkārt sacīts un Un šeit ir atkal tā reize, kad viņš lieto šo Dieva personu vārdu attiecināt uz sevi, sacīdams, es esmu. Un viņi nevar nostāvēt, viņi krīt pie zemes. Un tad viņš, jā, nu, atceroties vēl, kas ir rakstīts arī sinopskajos evaņģēlijos, viņš pats atdod sev viņu rokās. Viņš saka, kā pret kādu laupītāju jūs esat pret mani iznākuši ar nu, visiem tiem rungām un ieročiem, kādu no viņiem tur bija. Tie kalpi, es esmu katru dienu bijis templī un mācījis. Un jūs tagad pret mani esat izgājuši kā pret tādu laupītāju. Un šeit viņš saka, ja jūs meklējat mani, tad ļaujiet šiem iet. Un Jānis atceras, lai piepildītos vārdi, ko viņš bija teicis. No tiem, kurus tu man esi devis, es neesmu pazudinājis nevienu. Redziet, Jānis sasaista šo tālāko notikumu ar to, ko viņš nu pat pirms mirkļa ir dzirdējis, nu, pirms mirkļa varbūt ne, pirms stundas, ja mēs tā varētu teikt, viņš ir dzirdējis šajā Jēzus lūkšanā, kur viņš saka, ka es neesmu pazudinājis nevienu, kā vien šis ir pazudšanas dēls, lai piepildītos raksti. Neviens no viņiem nav pazudis no tiem, ko tu man esi devis. Un Jānis saka, jā, tā ir pirmā lieta, kas piepildījās. Tā līdams mums saprast, ka tad arī visas pārējās, ko Jēzus ir lūdzis, par ko mēs runājām, ka tā ir visbrīnišķīgākā lūkšana, kas dod tādu brīnišķu mierinājumu, jo mēs zinām, ka šeit Dieva dēls lūdzu savu tēvu, viņa prātu pildīdams, lūdzu par mums, mēs zinām, tas piepildīsies. Un Jānis šajās briesmās redz, ka tas ir piepildījies. Un iespējams tas viņam dod arī drosmi, ja viņš to saprat tajā brīdī. Iet arī vienīgajam tajā namā, kur Jēzus tik tiesāts, un nebaidīties no tā, ka varbūt viņam varētu kas ļauns gadīties. Iespējams, ka viņš jau to ir sapratis vai nojautis jau tajā brīdī. Stiprināts ar to lūkšanu, ko Jēzus bija uz tēvu mācekļiem dzirdot cēlis. Nu, tas ir pamudinājums mums. Arī visas šīs lietas, kas šai lūkšanā ir teiktas, kas attiec uz mums, ka mēs ar tām stiprinātos un lai mēs zinātu, ka arī mūsu dzīvē tas piepildīsies. Nu, lūk, un tagad ir 10. pants. Tad Sīmanis Pēteris, kam bija zobens, izvilcis to cirta augstā priestera kalpam un nocirta tam labo ausi. Šī kalpa vārds bija Malhs. Jēzus Pēterim sacīja, liet zobenu makstī, vai tad es nedzeršu to biķeri, ko tēvs man ir devis? Lūkas evaņģēlijā mēs lasām, ka Jēzus dar vēl kādu lietu. Viņš pieliek to ausu klāt un dziedina. Jānis nepiemina, viņš arī zina, ka tas arī tas nav fakts, kas paslīdēs garām tiem, kas las, tie jau to zina. Bet viņš, nu tā, teikšu pasaka, šī kalpa vārds bija Malhs. Un pilnīgi nav nekāda tāda īpaša vajadzība, tā kā, nu, pieminēt to kalpu. Redziet, ir tā, ka tādas atsevišķas vietas, kurām it kā liekas, nu nemaz, nu nav vajadzības būt, bet viņas ir pieminētas. Varētu saukt par tādiem, nu, patiesības klātbūtnes garšu un smaržu. Ka Jānis vienkārši tur bija klāt, viņš vienkārši zināja tā kalpa vārdu. Tāpat kā pēkšņi, nu, ir, nu, mēs redzam divos evaņģēlijos, kas ir acu liecinieku evaņģēlija, proti Marka evaņģēlijas, kas būdams Pētera evaņģēlijas, un arī Jāņa evaņģēlijas vienādi piemin, ka tad, kad 5000 bija paēdināta ar 5 maizēm un 2 zivīm, ka tur tai vietā bija daudz zaļas zāles. Nu, kāda starpība? Tas bija zāle, nebija tūkstenšaina vieta, bet vienkārši tas bija tik skaisti, nu, viņi bija klāt, viņi to atcerējās. Tu atceries, kāda bija tā diena, un tur bija tas puisis atceries. Tai naktī Malhs. Tas ir tikai klātbūtnes dēļ, es tā saprotu. Bet, protams, tas mums atver vesela aina tāda, par ko mēs tā ievadā jau esam drusku runājuši, un ko mēs arī tālāk lasīdami, tad ieraudzīsim nu, tādas lietas, kas tieši evaņģēlijos nav aprakstītas, bet kuras ir izsecināmas. Izsecināmas. Tad karēvji ar savu virsnieku un jūdi sārgi ņēma Jēzu, sasēja viņu un aizved vispirms pie Hanna, kas bija sievas tēvs Kajafam, kurš bija tajā gadā augstais priesteris. Kajafa bija tas, kurš jūdiem bija devis padomi, ir labāk, ka viens cilvēks mirst par tautu. Sīmanis Pēteris un vēl viens māceklis sekoja Jēzum. Šis māceklis bija pazīstams augstajiem priesterim, un viņš iegāja līdz ar Jēzu augstā priesteru pagalmā. Bet Pēteris palika stāvam ārā pie vārtiem. Tad otrs māceklis, kas bija pazīstams augstajiem priesterim, iznāca ārā, parunājas ar vārdu sargātāju, ieveda Pēteri iekšā. Kalpone vārdu sargātāju Pēterim sacīja, vai tik tu arī neesi no šī cilvēka mācekļiem? Viņš atbildēja, neesmu. Nu, šeit apstāsimies. Nu, tātad augstā priestera kalps Malks, evaņģēlija autors, tas otrs māceklis, nu, mēs saprotam, Jānis, viņš bija pazīstams augstiem priesterim. Viņš pats ieiet iekšā, nu, ja tā, cik var saprast, par tādām vairāk virtuves durvīm. Vēlāk mēs runāsim, kāpēc. Un tad viņš arī sauc iekšā Pēteri, un tās kalpones runa ir tāda ļoti, nu, tāda ļoti zīmīga, ļoti interesanta. Nu, lūk. To mēs tad tālāk drusku tā tad ievads. Tad aizved vispirms pie Hanna, tas bija sievas tēvs Kajafam, kurš bija tajā gadā augstais priesteris. Nu, augstais priesteris bija uz mūžu vispār, principā. Tas bija mūža amats. Tas nebija uz gadu. Bet bija tā, ka tajos laikos tā kā bija tādi ļoti tādi nemiera laiki, Un jūdi, nu, viņa politika bija ļoti, nu, tāda romiešiem grūti, grūti panesam, grūti izturam. Tas viss bija sācies jau ar Hērodu lielā laiku. Hērods nebija jūds. Jūdi viņa ienīda, viņš mēģināja darīt, nu, visu, izdabājot jūdiem. Viņš uzcēla brīnišķīgu. Templi. Astoto pasaules brīnumu. Tiešām ārkārtīgi krāšņi. Mēs jau kādas dažas atsīs lietas jau te runājam par to templi. Ko jūdi pateica, ai, Hērods, cik tu esi labs valdnieks. Pateica, tas idumējošu sunus. Un lai ko Hērods darīt, nekas nebija labi. Viņš apņēma par sievu augstā priestere vēl savā laikā, nu tur jau es aizmirs, kura meitu. Jūdi viņu ienīda, viņš mēģināja visu visādi, viņš mēģināja šā un tā. Viņš sanīdās ar savu sievas tēvu. Beigās, laikam, tā sieva viņu tā ienīda, ka vai viņš viņu noslepkavoja vai nē, nu tas ar tā paliek. Vēl līdz galam neatklāts fakts. Ārkārtīgi mīlēja viņu. Viņš bija tāds liela temperaments cilvēks. Un tā, ka viņš bija vecs, ka viņš bija attaicinājis jau atkal tos dēlus no savas pirmās sievas, ko viņš bija atstūmis, lai pielabinātos jūdiem un apņēmis šo te augstā priestara meitu sev par sievu. Viņš atsauc atkaļ tur tos dēlus un atkal tos dēlus, kas bija no šīs augstā priestara meitas, tie tā kā tur tik tur atkal nu, nobendēt un tā tālāk nevelti. Arī bija tas teiciens, ka būt par cūku augstā priestara namā, tas ir būt par cūku Hēroda namā ir daudz drošāk nekā būt par viņu dēlu. Nu, cūgaļu viņš neēda, tāpēc tas varētu būt droši tur, tā kā būt par cūku, tur varēja būt pavisam droši, ja tur kāda cūka bija. Bet tad, kad viņš mīra, tas bija, nu, tad, kad tieši arī pēc, drīz pēc Jēzus arī piedzimšanas, viņš lika pirms tam sagūstīt jūdu, jūdu tādus ķīlniekus, augstmaņus. Un viņš bija izdevis pavēli. Tad, kad es nomiršu, tad viņiem visiem padariet galu. Nu, es nogrieziet galu vai kaut kā tā. Lai tad manā nāves dienā, tā kā par mani neviens neraudēs, lai viņi negavilē, lai viņi raud par tiem savējiem, ko viņi ir zaudējuši. Tāds bija Herods. Kad citādi jūdi būtu gavilējuši. Bet, nu, kā apsit viņu tur tos. Nē, 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 nē. Es runāju par Herodu. Bet Herods bija romiešu galvenais politikas atbalstītājs visos tuvajos austrumos. Tas bija vīrs, kas Romas dēļ bija gatavs darīt lielas lietas un bija karojis un savus asins lējis un, un savu dzīvību ķīlā licis. Bet tad tie, tā pretī stāvēšana, kas bija jau Herodu laikā iesākusies, tad Herodu kā Romas vietvaldi, jā, pēc tam tur bija Herodu dēlu un tagad bija Poncijs Pilāts, kas bija romietis. Visu laiku turpinājās šī briesmīgā rīvēšanās un, un jūdi kaut kā mēģināja nu, to lietu regulēt. Un tā regulācijas mehānisms viņš jau bija patiesībā parādījies jau Herodu laikā. Nu, dažs gadu desmit iepriekš. Kad viņa sieva stājas palika viņam pārāk pretestīgs, viņš nogriez iemausi. Kāpēc? Lai viņš nevarētu pildīt augstā priestera amatu. Jo Mozus bauslībā ir noteikts, ka priestera amatu var pildīt tikai tāds, kuram viss miesas locekļi uz vietas. Ka ja nav auss, tad tu nevar pildīt priesteru, kur nu vēl augstā priesteru amatu. Nu, jā, romieši varbūt nerīkojas tik drastiski, bet viņi izdomāja tādu efektīvāku metodi. Augstais priesters nevarēja būt augstais priesters, ja ir no augstā priestera tērpa. Ar visu ēfodu, 12 dārgakmeņiem, ar urīm un tumīm, ar visu to, kā nu tur plecu segu un, un turbānu un visu pārējo. Viņš nevarēja tur aiziet žaketītē un kvēpināt vissvētākajā vietā. Viņam vajadzēja visu to, kā Mozes bauslībā paredzēts, šo augstā priestera tērpu. Nu, romieši to zināja. Viņi turēja šo augstā priestera tērpu savā skapī. Antonija Fortā. Kas turpat pie templi ir. Un tā kā šī lielā rīvēšanās, nu, jo šī Hanna vai Anna, vai nu šeit ir Hanna, šis augstais priesteris, viņš bija nostājies tādā ļoti nērtā opozīcijā romiešiem, un viņi bija pateikuši, tu vairs nebūs augstais priesteris. Viņš saka, bet es esmu uz mūžu. Viņš saka, jā, bet tavs ķitelis ir mūsu skapī. Mēs tev viņu nedosim. Izvirziet citu. Un tad viņa znoc. Kā jau? Nu, izvirzīt cits ir. Un viņa tur tā mainījās tajā laikā diezgan bieži, tāpēc Jānis tā sarkastiski drusku piezīmē. Uz to gadu augstais priesters bija. Jo faktiski jau tā nu, tempļa kliķe, kas tur bija pie varas šie četri klani, kas bija tempļu visu saimniecību un kalpošanu, viss bija pārņēmusi, ko sauc tie sauktie augstie priesteri, virspriesteri. Jo no augstais priesteris viens, bet no tie klani, no kuriem varēja būt, bija četri šis augstais priesteris. Un viņi tā tāpēc sauc par šiem augstajiem priesteriem. Nu, no viņiem varēja ņemt, kuru gribi par augsto priesteri, ja tā varētu teikt. Un tad bija tā, ka viņi tur tiešām arī tad mainījās, bet romiešiem no tā vieglāk nepalika, jo nu, mēs redzam, ka Hanna, lai arī vairs formāli nav augstais priesters, viņam nedod to tērpu valkāt romieši, viņi dod tikai Kajafam, Viņš ir tas galvenais, viss tās, jāteic, mafijas krustēvs. Jēzu ved pie viņa pirmā. Tad tik pēc tam uz Kajafas pili. Kajafam tur pie Hannas atved, un tad Hanna pasaka, nu tad tā un tā dariet. Un tad tā tiesa Kajafas pilī, tad to arī noformēja, nu tad līdz tam juridiskajam savam iznākumam un formulējumam. Tas ir kā 27. pantā, tad Hannas viņu sasiet aizsūtīja pie augstā priestera Kajafas. Bet viņš pirmais pratina. Viņš formāli nevarēja piedalīties Sinedrijas sapulcē, bet viņa lēmums bija izšķirošs, viņa viedoklis. Viņa ietekme turpināja būt. Nu, tā tas arī pasaulē līdz pat šim laikam mēs būtu visādi tā, ja? Bet romieši mēģināja to visādā veidā iegrožot. Tāpēc tie augstie priesteri bija nu, katru gadu, gan nu, gluži droši vien nē, bet viņi bija vairāki paralēli tādi, kas tika atcelt un tā, ja. Un Kajafa bija tas, kas jūdiem bija devis padomu, ka ir labāki viens cilvēks miest par tautu. Un tas ir, to mēs lasījām 12. Nodaļā, ka Kajafa to saka Sinedrijam, ka nāks ir tāda romieša, atņems mūsu šo vietu un šo tautu. Un labāk, ka viens mirs, nekā viss tauti iet bojā un tā. Nu, lūk. Un tālāk ir tāda ļoti interesanta epizode, ļoti krāšņa. Pēteris, kas vēl pirms dažām stundām, iespējams daļēji arī izdzert alkoholu ietekmē, jo tajos svētkos dzēra alkoholu diezgan daudz. Bija teicis, ja pat viss tev nodos, es ar tevi iešu pat nāvē. Nu, vēlāk viņš vēl ir ļoti sparīgs, viņš ir gatavs cirst augstā priestera kalpam, nu, pa galvu, viņam droši vien tur ķiveri, nu, tad noslīdēja no ķiveres, viņš bija gatavs viņu nosist. Protams, ne, jo viņš ausi gribēja nocirst. Viņam cirta tieši pa galvu. Nu, gar ķiveri noslīdēja, nu, ausi bija nost. Vēl viņam bija drosme. Bet šeit, patiesībā sakot, tā situācija ir traģikomiska. Nu, lūk, tagad maz atkāp un maz atgādinājums. Kas bija Jānis un Jēkabs? Zebedeja dēli. Artelis, Zebedejs un dēli. Kas, nu, uzvejoja zīvis, arī Pēteris turpat bija blakus un Andrejs. Arī tā kā šajā kopienā. Bet, nu, tā Zebedeja dēli, acīm redzot, bija tie, kuri nu, kaut kādā veidā, un Jānis, varbūt, nu, tā kā mums vairāk par to ir zināms, kas tālāk to produkciju piegādāja. Piegādāja visticamāk arī augstā priestera nama. Iespējams, ka tāpēc Jānis un Andrejs un Pēteris ir nevis pie saviem tīkliem Galilejā, kad Jānis Kristītājs sludina, bet ir turpat pie Jeruzālevis pretī, nu tur maz tāds līkumiņš aizmet, līdz Galilejai ir tālu tur, bet līdz Jānim Kristītājam tuvu, un tad viņi tur ir. No tās Galilejas varbūt, nu, iespējams, ka tāpēc, ka viņi ir bijuši tū, turpat Jeruzalemē, ir tad ar Jāni, tad satuvinājušies bijuši par Jāņa mācekļiem, Jāņa kristītāji. Es nevaru atrast nekādu citu darba versiju, kā varētu izskaidrot, ka pēkšņi kaut kāds, nu, labi, viena zvejnieku kibuca, ne kibuca, kolhoza, ne kolhoza, arteļa, ne arteļa, īpašnieka dēls ir pazīstams augstiem priesteriem un var ieiet iekšā. Un viņu pazīst no durvju sardze, no tā, kas nu, visticamāk pa virtuvas durvīm viss tā notiek tā, tā staigāšana. Tā kalpone, tā atslēga turētāja Jāni pazīst. Un Jānis viņu sarunājas, vai es varu ievest arī vēl vienu. Un visticamāk, ka šī sieviete zina, ka Jānis ir Jēzus māceklis. Tāpēc viņa saka, vai tik tu arī, Pēteriņ, saka, neesi no šī cilvēka mācekļiem. Bet saprotiet, Jānis jau tur staigāja turp un atkaļ viņš bija pieradis pie tā visu. Pēterim, tas bija pirmā ieiešana, varbūt vienīgā viņa mūžā, augstā priestera pilī vai, nu, leknajā namā. Viņš tur iet iekšā, viņš jau ir nobijies kā diegs. Un tad, kad tā kalpone viņam saka, nu jā, jā, vai tik tu ar tur neesi. Patiesību sakot, tā kā drusku jokodami, jo viņi jau, protams, ka viņi zina, ka viņš ir. Bet Jānis jau ir sarunājis visu, nu vai viņš varēs, vai tur, viņš saka, labi, labi, es ielaidīšu. Bet, nu, viņa drusiņi, tā kā viņam piedraud ar pirkstu. No šīs sievas viņš nobīst, viņš saka, nē, es neesmu. Viņš, kurš bija cirtis augstā priestera kalpa, malka mausi nocirs, kurš bija teicis, es nāvē patieši viss. Viņš tagad ir šīs pasaules tumsa stunda. Un no tādas nieka lietas, šķiet no nieka lietas, tā kalpone jau viņam ne ar ko nedara. Viņš saka, tu arī, nu kurš tad vēl arī, ja, tad Jānīc, nu un tu arī, tur jau cita neviena nebija. Lai pateiktu arī, viņu piesaist pie Jāņa. Tas tikai liecina, ka viņa asociēja viņu ar kā Jēzus māceklu un sekotāju, pamatojoties tai apstākļi, ka viņi zina, ka Jānis ir. Jo neviena cita tur nebija no Jēzus mācekļa, kur teikt arī. Tur nebija ne Jēkaba, ne Andreja, ne kādu ko citu, bet viņi saka, to arī. Ja viņi saka, to arī, tas nozīmē, ka viņi asociēja viņu ar Jāni, ka Jānis ir, un Jānis nebaidīdamies iet iekšā. Bet Pēterim tikai, nu jāsaka, nospokojas bīstamība kaut kāda vai draudi. Pēterim nospokojas, viņš nobīstas. Tāpēc tā situācija pat par sevi ir tāds, tā kā pat pa daļai pārpratums. Tā sieviete neko viņam... Nu, tā kā nedraudēja, tas bija drīzāk tāds, nu, tādu zoba pavilkšanu, vai kaut, nu, nevar īsti saprast. Tālāk mēs esam, bet kalpi un sulaiņi sakūruši no ogliem uguns, kur stāvien sildījās, jo bija augsts. Un arī Pēteris piestājās pie tiem un sildījās. Nu, tas ir rakstīts tālāk. Tikmēr augstais priesteris izjautāja Jēzu par viņu mācekļiem un par viņa mācību. Jēzus tam atbildēja, es pasaulē esmu runājis atklāti. Es vienmēr esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk kopā visi jūdi, un neko neesmu runājis slepenībā. Kādēļ tu jautā man? Jautā tiem, kas ir dzirdējuši, ko es viņiem esmu runājis, redzities zina, ko es esmu teicis. Kad viņš to runāja, viens no sargiem, kas tur pat stāvēja, iesita Jēzu un pa seju sacīdams. Vai tā tu atbildi augstajam priesterim? Jēzus viņam sacīja, ja es esmu runājis aplam, tad pierādi ka aplam, bet ja pareizi, tad kādēļ tu mani sit? Nu, tātad Jānis acīm redzot kaut ko no šīs sarunas dzird. Pa to laikam ar Pēters sildās pie tām oglēm un kopā ar citiem tur kalpiem un sulaiņiem Jānis iet tālāk. Viņš ir vienīgais, kas seko tālāk. Jo viņš tur visu zina un viņu tur pazīst. Viņš tur nav pirmo reizi. Nu, kā jau es teicu, iespējams, tāpēc, ka viņš tur tā kā piegādāja zivis un droši vien ne pirmo gadu. Jo, nu, tas būtu tas viss dabiskākais izskaidrojums. Kaut kādu citu būtu grūti tad iedomāties. Un tagad Jēzus tiek pratināts. Nu, Hanna ļoti būtiski lieta. Viņš ir tāds ļoti gudrs vīrs, nevelti viņš pat vairs nebūdams augstais priesteris, viņam ir galvenā vara. Viņam ir galvenā. Viņš jautā Jēzum par viņa mācekļiem. Cik tad nu viņu tur ir? Nu, lai saprastu, cik tas varētu būt bīstams spēks pēc tam. Jo viņš tā pasaulīgi domā, nu kā, nu, iedomājieties, liels pulks pulpola svētdienā izgāja ar zariem drēbes klādam uz zemes un sauc Ozianna Dāvida dēlam, lai slavēts Izraēla ķēniņš, lai slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Kā ķēniņi sagaļ, viņš teica, farizēja viens otram un augstie priesteri teica, redzīt, jūs neko nevarat tur izdarīt. Tas bija liels pulks. Tā kā nevar saprast, cik viņam to sekotāji ir. Cik ir to ļauži, kas būtu gatavi cīnīties par viņu. Cik lielas varētu būt tās nepatikšanas, ja viņi kaut ko ar Jēzu izdarīs. Tāpēc tepat tas pirmais ir izcels, ka viņš tā kā ne par Jēzu. Par Jēzu viņš tā kā, nu, tur jau Jēzus liktenis ir nolēmts. Bet tā interesiem ir, vai viņam gadījumā par šo te nebūs kādas problēmas, kas varētu celties cilvēku dēļ. Par to, ka viņam varētu celties problēmas Dieva dēļ. Nu, tur tā kā... Laikam viņš jau ir par kaut ko izšķīries. Viņš, nu, par to gan vajadzēja vairāk domāt. Kad Poncijs Pilāts vēlāk, mēs lasīsim, vaicās viņam, nu, tad tu esi ķēniņš. Viņš teica, ka, ja es atbildies esmu, ķēniņš, bet no valstību tagad nav no šīs pasaules. Ja viņi būtu bijis no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies par mani. Bet mēs redzam, ka tie pat sekotāji, kas bija apņēmušies, kas bija gatavi tā kā cīnīties, šajā izšķirošajā brīdī viņi nevar iet tālāk. Viņi nevar aizstāvēt Jēzu. Viņš tālāk iet viens. Bet viņš saka, es neesmu viens, bet ar mani tēvs, kas man sūtīs. Nu, tālāk ir tāda interesanta epizode, kas ļoti saskan ar to, kas arī saglabājies no pirmā gadsimta liecībām par templu pirms izpostīšanas, par šīm četriem augsto priesteru klaniem. Tas Hannas klans bija tāda dziesmiņa, ko jūdzi dziedā. Es tagad neatceros viņu citēt. Tur bija visi šie četri klani nosaukti. Vai mums no šī Hannas burvestībām? Nu, viņš acīm redzot, bija kaut kāds ļoti garīgs cilvēks, kāds ezotēriķis, kas nodarbojas varbūt pat ar kādām slepenām mācībām, okultām un kaut kāds tāds alternatīvs, nu, maigi sakot, garīgums. Ja? Tad bija otrs klans, kuram bija visa tā tempļa sargāšana. Un tur bija teikts, vai mums no viņu dūrēm tauta dzied par saviem augstiem priesteriem? Vai mums no šī klana dūrēm? Es aizmirstu tur Johanānu vai kādu tur bija. Bet, nu, tāda dziesmiņa. Un šeit mēs redzam, ka tie, kas ir tie, tas kalps, tas sarks, tas uzreiz tā kā tāds, nu, ķēdes suns, tāds asins suns uzreiz, Jēzus kaut ko pasaka, viņš reiz, ak, tā tu runā, kā tu runā ar augsto priesteri? Nu, tanī ziņā šis augstais priesteris jau ir ar, nu, tāds antikrists simbols lielā mērā, kur arī, nu, tagad tos reliģiskos līderus, tos cilvēciskos, viņi sekotāji ceļ ārkārtīgi augstā godā. Bet Jēzus jau neko neteica. Es zinu, ko tad es jums te stāstīšu? Es neko neaizdarīju slepniem, neko. Mācījis esmu sinagogā, templī. Vienmēr visi ir dzirdējuši. Visu laiku jūs cilvēki ir bijuši apkārt. Jautājums uzdevuši. Tādēļ viņš saka, ko tu jautā man? Jautā tiem, kas ir dzirdējuši 21. pants, ko es viņiem esmu runājis. Redzi, tie zina, ko es esmu teicis. Tie jūsu ļaudis. Viņi tie visu laiku bija apkārt. Kad viņš to runāja, viens no sargiem, kas tur pastāvi iesit Jēzu un pa seju sacīja, vai tā tu atbildi augstajam priesterim? Redziet, tauta viņai zvien turēja par augsto priestu, gan formāli viņš nebija. Un blakus bija tādi asins suņu uzrīdāmie, kur nu tiešām tāda sajūta, ka tur gandrīz vai ar ticību un baznīca tāds sakars ir tāds ļoti apšaubāms. Ja es jau teicu, ja es esmu runājis aplam, tad pierādi, kā aplam. Bet ja pareizi, tad kādēļ tu man siti? Redziet, mūsu pestītāji dziļo pazemību. Nu pat viņš bija parādījis savu spēku. Viņš sacīja, es esmu. Un tie, kas nāca viņu gūstīt, nevarēja noturēties kājās. Tie kāpās atkaļ un krita pie zemes. Tā spēka priekšā, ko viņi sajūta no viņa nākam. Bet tagad viņš to ir apslēpis. Viņš pazemīgi un lēnprātīgi, nu galu galā tā dziļi cilvēcīgi. Viņš saka, nu kā, ja es esmu kaut ko nepareizi teicis, tad pierādi. Bet ja es saku to, kas ir, kāpēc tu man siti? Abrīnojam pazemību. Viņš varēja klusēt, viņš varēja draudēt, viņš varēja parādīt savu spēku, bet mēs te redzam, viņš iet tajā cilvēciskajā skaidrībā, kas viņam kā Dieva dēlam ir, dievišķo spēku apslēpdams. Nelietodams, kā tīrs, šķīsts, lēnprātīgs, pazemīgs cilvēks. Pa to laiku jau tā kā sapulce bija sapulcējusies, un tāpēc Hanna jau bija visu nolēmis, kas un kā ir. To lietu tagad juridiski vajadzēja viņas notam noformēt līdz galam. Sinedrija sēde, kurā, jā, īsti nakts laikā nevarēja notikt, un tur arī interesanti. Jūdu likumā noteica, ka tiesu nevar spriest nakts laikā. Un tāds spriedums, kurš nakts laikā būtu piespriests, būtu neleģitīms. Bet tur bija tā, ka šī tiesa sēde, iesākās naktī, tad viņi to visu tur tā izpied, bet to spriedumu izteica, nu, kā jau jūdi zinādami savus likumus paši, tas bija rīta pusē. Nu, lūk, bet pa to laiku Sīmans Pēters stāvēja pie uguns un sildījās. Tad tie viņam jautāja, vai tu arī neesi no viņa mācekļiem? Viņš liedzās teikdams, nēsmu. Viens no augstā priestera kalpiem, radinieks tam, nu te varu tas malks ar parādās, vēlreiz mums, Radnieks tam, kuram Pēters bija nocirts auss, sacīja, vai tad es tevi neredzēju kopā ar viņu dārzā? Viņš bija ieskatījies, kas ir tas, kas gandrīz nonāvēja, nogalināja viņa radinieku. Kaut kā tā seja viņam liekas pazīstama. Un te nu ir īstas briesmas. Te ir īstas. Pēteris atkal liedzās un tūdaļ iedziedājās gailis. Nu, kur tas gailis bija? Vai augstā priestera pagalmā, vai kaut kur citur? To mēs nezinām, jo ir kādi, kas apgalvo, ka svētajā pilsētā gaili bijuši, tā kā jūdi nav turējuši gailis, lai netraucē tā kā, nu, tas svētsvinīgās tempļa norises. Vai tā taisnība vai ne, es nezinu, bet pat ja tā ir taisnība un tas nevarēja būt augstā priestera namā gailis, tad tur pat jau netālu bija Antonija Forts un tur romieši turēja gaļas visus un viskaut ko. Mēs citos evaņģēlijos lasām, ka tajā laikā tieši pāri šim augstā priestera pagalmam tiek vests Jēzus. Un viņš uzlūko Pēteri un dziedāja gailis. Tieši tajā brīdī Jēzus uz viņu paskatās un viņš dziļās bēdās un grēka nožēlā raudādams skrien laukā no turienes. Tad mēs lasām. Tad no Kaifas tie veda Jēzus pārvaldnieku pili. Bija jau rīts. Paši viņi negāja pārvaldnieku pilī, lai neapgānītos un lai varētu ēst paskā jēru. Un tad mēs redzam, atkal Jānis izlaiž to epizodi, ko savukārt citi piemiņ, kad nu, to Jēzus tiesāšana. Kā tam Kaifam nemaz tik viegli nenācās Jēzus notiesāt. Jo pēc jūdu jurisdikcijas vajadzēja divus lieciniekus, vismaz cienījumus, kas vienādi liecinātu. Bet bija tā, ka tie liecinieki pirms tam tika aicināti iekšā, viņi kaut kā bija tā, tie, kas bija liecināti, viņi nevarēja sēdēt kopā neko sarunāt pēc likuma. Un tad viņi nāca pa vienam iekšā un viņi nedzirdēja, ko tie iepriekšēji teikuši. Un tad tur bija divas līdzīgas liecības. Viens teica, viņš teica, noplēsiet šo templu un es uzcelšu. Jā. Un tas bija tas, kas Jāņa evaņģēlijā arī minēts. Otra liecība bija, kur viņš ko teica, es noplēsīšu šo templu. Nu, tā ir ļoti liela atšķirība. Es noplēsīšu šo templu vai noplēsiet jūs un es viņu uzcelšu. Milzīga atšķirība. Nu, bet viņi tika interpretēti droši vien pēc tās frāzes sākuma daļas. Noplēsiet šo templi, bija kūdīšana uz templja, noplēšu, nopostīšana, nojaukšana. Un es nojaukšu vai noplēsīšu šo templu, nu tad tas labāk saiet kopā. Es to noorganizēšu, ne jau, ka viņš pats tur ies ar cirtni vai ko, nu, mēs zinām, romiešu ģenerālis, kas iekaroja Jeruzālemi, lika noplēst templu, nu viņš nopostīja to templu. Imperators tāds un tāds nopostīja Jeruzālemes templu, vai ģenerālis tur Vespasiāns vai kas nopostīja šo templi. Bet viņš jau tur pats nepielika ne pirkstu, bet viņš deva pavēli, viņš teica citiem, nu, noplēsiet. Nu, tādā ziņā viņi to juridisko formulējumu dabūja kopā, kaut gan tās liecības bija, nu, atšķirīgas, varētu teikt, nu, bet ko tad viņš galgalā teica un ko viņš teica vēlāk, bet tas vairs nebija no svara. Viņam nebija nemaz tik viegli šim Kaifam. Nu, viņam vajadzēja paņemt uz emocijām, zvērināto tiesu proti Sinedriju. Viņš saka, saki skaidri, vai tu esi Kristus. Un Jēzus viņam atbild, tu to saki, bet no šī brīža jūs redzēsiet cilvēku dēlu sēžam pie Dieva labās rokas augstībā. Un Kajafa pārplēš savu tērpu, no es nezinu, tā kā austrumniekiem tas ir kaut kāds tāds žests, pārplēš savu tērpu, saka, ko kādi jums savu pierādījumu vajadzīgi? Viņš nav pelnījis, un viņš saka, jā, bet tas žests, tas ārkārtīgi emocionālais piesātinātais, nu, paņemt uz emocijām vēl vairāk, tā, tas ir vairāk kā piecirst kāju, tas ir vairāk kā, viņš, nu, tad pārliecības un reizi arī tāda izmisuma žests, es nezinu, kaut kas tāds ir redzēts, bet tas ir kaut kas tāds ļoti grūti formulējams žests. Kā viņu varētu saprast. Nu, lūk, un tas viss nav minēts no to laiku. Tur jau viņi dzīvoja blakus, tur jau faktiski tikai pārpagalmam vajadzēja pāriet Jēzum. Un pēc tam mēs lasām arī šajos sinoptiskajos evaņģēlijos, sevišķi Lūkas evaņģēlijā, ka tā Jēzus staigāšana bija no Poncija pie Pilāta, kas ir palicis kā apzīmējums, ka tev jāstaigā par dažādām birokrātiskām iestādēm. Kad tev sūta no viena kabineta uz otru, tad to saka no Poncija pie Pilāta. Nu, lūk, Poncijs Pilāts dabūja zināt, ka Jēzus ir no Galilejas un ka uz svētkiem ir ieradies arī šis Hērods jaunākais, kas ir Galilejas pārvaldnieks, kas par Galileju, un kad Jēzus saka attiektos uz viņu jurisdikciju. Viņš sūta Jēzu pie Hēroda jaunākā. Un Hērods jaunākais nopriecājās Jēzu redzēdams, kāpēc viņš nopriecājās. Nē, tas nav Jānis Kristītājs, kurš ir augšām cēlies, kuram es liku galvu nogriezt, un kur man bija tā baila, ka tas Jēzus, par kur visurā, ka tas ir Jānis Kristītājs, kurš ir augšām cēlies no mirušiem, kurā darbojas tādi milzīgi spēki, kā dzird. Bet, ka viņš jau, nu, Jānis Kristītājs tas nav. Viņš ļoti nopriecājās par to. Un tad viņš ņirgādi, viņš saka, nu, parādi kādu brīnumiņu. Viņš. Bet Jēzus neatbildē nevārdu. Tad Hērods viņu pareizi atceros ietērp laikam kaut kā arī savā kaut kādā apmetnī vai kā izņirgājās, pa viņu izsmējās. Jēzus vienalga neko nesaka. Un teica, es pie viņu nekādas vainas neatrodu. Un aizsūta atpakaļ pie Poncija Pilāta. Un tā kā Poncijs Pilāts ar pie viņa nekādas vainas neatrada. Viņi tanī dienā tapa draugi. Un tādā dīvainā kārtā abi divi savā sirdī, un, nu, jā, tas varbūt nebija galējais lēmums, bet saprastam, ka Jēzus nav neko tā darījis, ar ko viņš būtu nav pelnījis. Tāpēc Pilāts saka, es viņu nopēršu un atlaidīšu. Bet bija iestājusies šīs pasaules tumsas stunda un tumsas valdnieka vara. Un tas tā nenotika. Bet tātad vēl šī, no, īpašā vēl tāda vizīte pie svētku galda, pie svētku galda sēdošā Hēroda jaunākā un tā viņa, tā galma, kas tur bija viņam tur, kur viņš tur bija apmeties. Jā, un Poncijs Pilāts un Hērods jaunākais palika draugi. Vienodamies, ka Jēzus neko nav pelnījis. Nu jā. Un tas notiek vēl, kas arī šeit nav pieminēts. Tad bija rīts, viņi bija sagaidījuši rītu. Spriedums tika izteikts dienā, lai gan tiesas sēde sanāca naktī. Bet no to varētu uzstīt tādiem sagatavošanās darbiem. Apstākļi bija tādi, ka tā nākamā diena bija īpaši svēta un īpaši nozīmīga, kur nebūs daudz laika vairs neko ņemties, viss bija sagatavots, bet spriedums bija izteikts kā pareizi, bija izteikts no rīta. Tā drīkstēja. Nu, tur tāds nianses parādās visos šos evaņģēlija liecības kopā saliekot. Un tālāk paši viņi negāja pārvaldnieku pilī, lai neapgānītos. Un lai varētu ēst paskas jēru. Redziet, kā reliģijas priekšrakstu ievērošana neglābi no bezdievības, no Kristus zaimošanas, nodošanas krusta nāvē. Visām šīm reliģiskajām darbībām bez ticības uz Kristu nav nekāda spēka cilvēku dvēseli izmainīt. Absolūti nekāda. Viņi bija ļoti garīgi ļaudis. Jūs redzat, kā viņi rūpējas par to, lai viņi varētu svinēt svētkus kā pienākas. Ja viņi tagad ieies pagāna namā, viņi būs sagānījušies. Viņi būs jāšķīstās. Viņi būs varbūt pieskārušies kaut kam tam, kam pagāni tur pieskars, un nu, nedrīkstēja viņi iet pagāni namā un pēc tam atgriezties savā namā un ēst paskā jēru. Tas pēc rabīnu likumiem nebija pareizi. Protams, ka tas nav rakstīts mūsu bauslībā, bet tie bija šie vecai likumi. Vecai ieviestie likumi, kā būt cienīgākiem Dievu priekšā, tātad tas vairs nebija tikai Mozus bauslība. Bet viņi gribēja būt īpaši šķīsti un Dievam pieņemami. Un tas viss atklājas tik briesmīgā pretrunā ar to, ko viņi patiesībā dara. Bet reliģiskie likumi un vecai likumi paliek stingri ievērot. Nu tā, varbūt šo Jēzus tiesāšanu pie Pilāta, kas ir tā arī ļoti nu tā garāk aprakstīt, atstāsim uz nākamo reizi, tad varbūt tad mēs tā pie 28. panta apstāsimies arī.